You'd be glad you did.
Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Nchi wanachama wa NATO leo zimetia saini nyaraka za itifaki, hiyo ikiwa ni hatua nyingine muhimu katika mchakato wa azma ya Finland na Sweden kujiunga na muungano huo wa kijeshi. Nchi hizo mbili ziliwasilisha maombi ya kujiunga na NATO mwezi Mei mwaka huu, kinyume na msimamo wa muda mrefu wa kutofungamana na upande wowote katika kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hii ni siku nzuri kwa Finland na Sweden. Ni siku nzuri kwa NATO, amesema katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Kwa kuwa mataifa 32 yametia saini itifaki hiyo, tutakuwa na nguvu zaidi ya na watu wetu watakuwa salama zaidi tunapokabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa usalama katika miongo kadhaa, Stoltenberg ameongeza. Aliendelea kusema kwamba mlango wa NATO bado uko wazi kwa demokrasia za Ulaya ambazo ziko tayari kuchangia usalama wetu wa pamoja. Baada ya itifaki za kujiunga kutiwa saini, kila moja ya nchi sasa ambaye ni mwanachama wa NATO inapaswa kuidhinisha azma hizo za Finland na Sweden kulingana na taratibu zao za kitaifa. Rais wa Tunisia Kais Saied leo amesema kwamba katiba anayoipendekeza nchini humo itarejesha utawala wa kimabavu, akijibu ukosoaji mkubwa kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa na kuwarai raia wa nchi hiyo kuiunga mkono katika kura ya maoni ya mwezi huu. Said, ambaye alivunja bunge lililochaguliwa msimu uliopita wa kiangazi na amekuwa akitawala kwa amri za kiutendaji, hatua ambayo wakosoaji wake wanaita mapinduzi, amechapisha rasimu ya katiba hiyo ambayo ingepanua mamlaka yake kwa kiasi kikubwa, huku ikidhoofisha uwezo wa kuyafanyia ukaguzi matendo yake. Wafuasi wa rais huyo wanasema anasimama imara kukabiliana na viongozi wenye ushawishi ambao kwa mwongo mmoja wameifanya Tunisia kupooza kisiasa na uchumi wake kudorora. Katika barua iliyochapishwa mtandaoni, Said alisema hakuna hatari kwa haki za na uhuru wa Watunisia. Vyama vingi vya kisiasa na mashirika ya kiraia yanapinga rasimu hiyo ya katiba, yakisema kwamba iliundwa bila kushirikisha pande zote husika. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Washiriki wa mkutano wa Ukraine nchini Switzerland leo wanatarajiwa kupitisha maazimio ya kimsingi na kipaumbele kwa ajili ya kujenga tena nchi hiyo iliyoharibiwa kwa makadirio ya gharama ya takriban dola bilioni 750 pesa za Marekani. Viongozi kutoka dazeni ya nchi, mashirika ya kimataifa na wafanyabiashara wamekutana kusini mwa mji wa Lugano nchini humo chini ya ulinzi mkali hapo jana, wakijadiliana kuhusu mwelekeo uliobora wa ujenzi na hata wakati ambapo vita vya Russia vinaendelea nchini Ukraine. Akizungumza katika siku ya kwanza ya mkutano huo wa kuijenga tena Ukraine, rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky na mawaziri kadhaa wa serikali walieleza uharibifu mkubwa uliosababishwa na Russia baada ya kuivamia kijeshi nchi hiyo mwezi Februari mwaka huu. Na waziri mkuu wa Ethiopia pamoja na kundi la waasi wanalaumiana kwa mauaji ya halaiki katika eneo la Oromia, jimbo lenye watu wengi zaidi nchini humo, ambapo mamia ya watu wamefariki katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kuongezeka kwa hasia kati ya makabila hasimu. Mauaji ya hivi punde zaidi yalifanyika Jumatatu wiki hii katika vijiji viwili vya eneo la Kelem Wolega, karibu kilomita 400 magharibi mwa mji mkuu Addis Ababa, kwa mujibu wa tume ya haki za binadamu ya Ethiopia EHRC. Nampisha sasa Kenneth Bwire mwenzangu huyu katika kuendeshia mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine inshallah.
Karibu katika kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu kwanza tunaangazia mazungumzo ya kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi wakitarajiwa kutua Luanda, Angola kwa mazungumzo zaidi. Sehemu ya pili tutaangazia mzozo wa Sudan, maandamano yakiendelea huku jeshi likisema halitaki jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuleta upatanishi. Msikilizaji, wiki hii marais wa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wataelekea Luanda, Angola kwa mazungumzo zaidi kuhusiana na mzozo ambao unaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo hayo yanakuja siku moja baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kusema kwamba si lazima apeleke wanajeshi wake nchini Kongo, na hakuna mtu yeyote ambaye amesikia kama Rwanda ikisema kwamba lazima wapeleke wanajeshi wake kule. Hii ni baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuonyesha dalili kwamba hawataki wanajeshi wa Rwanda kushiriki katika mpango wa jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano wa Angola unajiri wakati ambapo mvutano baina ya nchi hizo jirani unaendelea kuongezeka. Taarifa msemaji wa serikali ya DRC imeeleza kwamba viongozi hao wawili watajadili mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili na mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo, kundi la M23 likiwa tayari limedhibiti mji muhimu wa Bunagana. Msemaji wa Kongo Muyaya amesema viongozi hao watatafuta suluhisho la kile amesisitiza kwamba ni uchokozi wa Rwanda nchini Kongo, na DRC imekuwa ikidai kuwa serikali ya Kigali inawaunga na kuwapa silaha wapiganaji wa M23, huku Kigali ikisema kwamba serikali ya DRC inaunga mkono waasi waliosababisha mapigano na kupelekea vifo vya mwaka 1994. Mkutano huo vile vile, msikilizaji, unafuatia ombi la Umoja wa Afrika kumtaka kiongozi wa Angola kuwa mpatanishi wa mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Vendo wa Moto ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia katika nchi za maziwa makuu, anaungana nasi kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda. Na Vende, baada ya hao viongozi kwenda Nairobi, mazungumzo kufanyika, wamerudi katika nchi zao, wote majirani. Siku zote wanasema majirani waishi kwa amani. Sasa amani haipatikani, wanaelekea Angola. Huko ndiko amani itapatikana.
Raisi Jao Lorenzo wa Angola alijaribu kupatanisha Uganda na Rwanda, lakini mazungumzo hayo yaligonga mwamba, hayakufaulu. Lakini alipalilia kwa sehemu moja au nyingine, alipalilia, nafikiri kungelitokea vita kama hangehusika. Kwa hivyo kwa wakati huu naweza kusema kwa maslahi mapana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa maslahi mapana ya Umoja wa Afrika, nafikiri mwanzo huo sio mbaya. Ninavyosema hivyo namaanisha mazungumzo inashinda silaha. Kwa hivyo mazungumzo ate iwe ya uzee aina gani, kuna vitu ambaye naweza kupalilia ili nchi zijiepushe na vita. Kwa hivyo Rwanda ikiwa imeulizwa iingilie kati, hiyo inaonyesha kwamba itaweza kuleta dalili nzuri, na hapo inaweza kuanzisha masai hayo ya Afrika Mashariki kama jumuiya inaweza kufanya hao viongozi kukutana. Kukutana ni kitu kizuri sana, uso kwa uso, watu wakibomoa ukuta huo wa kutonana, tupatia mwanzo mzuri, hata ingawa bwana Giao hatafaulu, lakini vile nilivyosema awali, alipalilia kukawa sio vita ya haraka kati ya Rwanda na Uganda, kwa sababu kulikuwa na uhasama mbaya sana kama vile ulioko sasa kati ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wenzetu wa huko Rwanda. Tunaweza kuwapa nafasi, tunaweza kuwapa nafasi.
Wakati ambapo Angola ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo kama haya, tena ilikuwa ni Rwanda na jirani wake Uganda, ulivyoelezea ni kwamba si makubwa yalitokea kule, mpaka uliendelea kufungwa. Vile vile tunajua kwamba mpaka kati ya DRC na Rwanda upande wa DRC umefungwa, unafunguliwa kwa muda mchache tu. Wanapoelekea Angola, serikali ya DRC inaendelea kusisitiza kwamba matatizo yetu yanasababishwa na jirani wetu ambaye ni Rwanda. Jana Kagame alikuwa akizungumza mjini Kigali wakati Rwanda ilikuwa inaadhimisha miaka 28 ya vita vya ukombozi wa nchi hiyo. Alisema kwamba matatizo ya DRC yanasababishwa na DRC yenyewe, mpatanishi Angola anapoketi na hawa watu wawili, huyu anasema ni huyu ananitatizia, huyu anasema hapana ni wewe unajitafutia. Watakuwa wanazungumzia nini hapa, kwa sababu mmoja hataki kukubali na mwingine pia hataki kukubali kwamba huenda matatizo haya yanasababishwa na kitu fulani?
Ubabe hautawachukua mbali. Nimesema hapo awali, siku za nyuma zile nikasema kuna wakati usio mrefu sana kabla mpaka wa Uganda na Rwanda kufunguliwa, Jamhuri ya Rwanda ilikuwa imebanwa sana mpaka ikajaribu kufungua angalau sehemu moja, hata ingawa watu wanafikiri Uganda ndiye ilifanya Rwanda kufungua mpaka, au jemedari moja wa Uganda kufanya Kagame kufungua mpaka, lakini nafikiri ilikuwa kimawazo ya Rwanda yenyewe kuona haipendelei sana kuwa na uhasama upande wa Kongo, kuwa na uhasama Uganda na kuwa na uhasama nchini Burundi. Kwa hivyo kwa wakati huu tunasikia tena, nilisikia mahojiano ya Rais Paul Kagame hapo kwenye redio moja akiwa na waandishi wa habari, nafikiri na hata kiulimwengu, inawezekana kama kwa hata VOA ilikuwepo, akasema hayo yenyewe, akasema shida ya Kongo iko Kongo, na Kongo pia wanasema hawa ndio wanapalilia waasi kuweza kupigana na serikali ya Kongo. Hayo yote inachemuka kupeleka amani kupotea. Kwa hivyo hao viongozi wawili wakaribishe mazungumzo, kuwaleta hao watu wanaoendelea kupigana na nchi ya Rwanda walioko Kongo kuweza kupelelezwa na waweke silaha zao chini.
Si mara ya kwanza, mwaka 2012 hao waasi wa M23 waliaipigana vita mashariki mwa Kongo. Hata wakati huo ndio kukatokezea Ntaganda akapigana na M23, Bosco Ntaganda Terminator akapigana na M23 kiasi kwamba akatoroka akaenda nchini Rwanda na kajiasilisha kwa ICC. Waasi wa M23 wakawa Uganda kwa muda mrefu baada ya makombora ya Umoja wa Mataifa ambao ulihusisha wanajeshi wa Afrika Kusini na wanajeshi wa Tanzania wakati huo utawala wa Kikwete. DRC ina zaidi ya makundi ya waasi 130. Hili ni kundi moja tu, M23. Wengine wanasema kwamba kama mazungumzo ndio njia ya amani, DRC itafanya mazungumzo na yale makundi mengine yote yanayosalia ya karibu 130. Na je, haya makundi ni makundi ya ndani ya DRC ama mengine ni makundi ya nje? Na anapofanya mazungumzo na baadhi ya makundi na mengine yatumike kijeshi, amani itapatikana?
Uganda ilikuwa na vikundi vya kupigana wengi zaidi. na tukaelewa kwamba tulikuwa na vikundi kwa kweli vilikuwa na sababu kamili za kupigana na serikali ya Rais Yoweri Museveni, kwani walikuwa na hofu kwamba wataangamizwa wakiwa hawatapigana na Museveni. Na hao watu ni wa huko Uganda kaskazini, watu wa Choli ambao walikuwa kwenye serikali ya Jemedari Rutwa na Okelo, wengine kutoka huko Lango ambao walikuwa kwenye serikali pia wakati wa Daktari Obote. Na kulikuwa na vikundi vingine vilivyojitokeza pia kule Karamoja, waizi wa mifugo lakini walikuwa pia wanapigana. Kwa hivyo Kongo na Rwanda wakiwa watakaa chini, hivi vikundi ambavyo tunahesabu kuwa viko 130 vinajificha kwenye vikundi ambavyo vipo na sababu zao za kupigana vita ambavyo ni vya haki. Kwa hivyo wakikaa hapo ndio wataweza kuchimbua ni akina nani ambao ni kikundi kinachopigania haki ya umma na vikundi gani vinavyochukua nafasi ya vilivyo vinavyoendelea kuwa wanaendeleza vita, sio vita vya umuhimu. Hivyo vitakiondoa vyenyewe kiwa hawa wakubwa wamekaa chini na kuelewana, kwa sababu hivyo vidogo vidogo vitazindirwa. Karamoja walikuwa wanapigana kuiba mifugo, walitumia nafasi ya serikali ya Uganda ikikabwa na vikundi ambavyo vinapigania haki, na Karamoja pia wakaanza kuendelesha yao ya uizi wa mifugo. Wakati serikali ilipoelewana hapa Uganda na hivyo vikundi vikubwa vikubwa, Karamoja pia walisitisha uizi wao wa mifugo. Wameanza hivi karibuni tena.
Naam, na wakati viongozi hao wanapoelekea Angola, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba kuna haja ya kutafuta suluhu la kisiasa kwa raia wa Kongo wanaozungumza Kinyarwanda, wakiwemo hawa wapiganaji wa M23, lakini hilo ni swala la DRC kulitekeleza na wala sio mimi, amesema Kagame. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti America VOM. Wiki hii maandamano yameendelea nchini Sudan. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan kwa pande mmoja amesema kwamba hatakubali mazungumzo yanayoongozwa kimataifa ya kuleta amani nchini humo na kuleta hali ya kuelewana kati ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa kiraia. Badala yake Burhan amesema kwamba makundi yote ambayo yanahusika na mgogoro wa nchi hiyo yanastahili kuacha mara moja, na ikiwezekana yawe mazungumzo ya ndani ya nchi namna ya kuandaa serikali ya mpito. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Profesa Chacha, baada ya kuanguka kwa Omar al-Bashir, migogoro imetokea Sudan. Kuna ishara yoyote kwamba Sudan itawahi rejesha utulivu kufika mahala tulipo?
Mimi nafikiri kwanza utawala wa al-Bashir ulikuwa utawala wa imla, kwa hivyo watu walioandamana mpaka hatimaye jeshi likamwondoa hawakuwa wana nia mbaya. Lakini matatizo ya nchi nyingi za Afrika kama Sudan saa hizi ni kwamba azima ya watu kupata amani na kuishi maisha ambayo yana mwelekeo wa kidemokrasia, waweze kuendeleza shughuli zao za kawaida, imekuwa ikitingwa sana na namna ambavyo viongozi wanaoshika usukani baada ya kuondoa madikteta hao wanakuwa ndio pia ni madikteta, kwa sababu wanaanza kutawala kwa kimabavu, na wakati wanatawala kimabavu wananchi ni wale wale. Kwa hivyo zidi kuwa na mapambano makali, na sidhani kwamba tutashuhudia amani katika nchi ya Sudani hivi karibuni. Nafikiri bado Hizi ni ishara za kwamba kutaendelea kuwa na mafarakano kati ya raia na wale ambao wao wameshika nyadhifa za uongozi. Na kwa vile saa hizi huyu jenerali anadai kwamba hataki kushirikishwa katika mazungumzo ambayo yanasimamiwa na nchi za kimataifa, basi nafikiri hilo ni tatizo kubwa ambalo linaashiria kwamba kutakuwa na mgogoro ambayo italeta maafa makubwa sana huko Sudan.
Mwaka jana Oktoba kulikuwepo na serikali ambayo ilikuwa imeundwa baada ya kuangushwa kwa utawala Omar al-Bashir mwaka 2019, na hii serikali ilikuwa ni kama ya mpito iliyokuwa inawashirikisha wanajeshi na raia. Lakini jeshi liliamua tena kufanya mapinduzi juu ya mapinduzi baada ya kuangusha utawala wa Bashir, tena ikapindua ile serikali ambayo ilikuwa sehemu yake, serikali ya mpito. Kinachofuata ni mapinduzi tena mapinduzi, ama mazungumzo yataifanikiwa kwamba mkakati utumike urejeshe raia katika uongozi wanavyotaka raia, ama jeshi litasema raia kando tuendeleze na utawala wa kijeshi ilivyokuwa chini ya Bashir?
Nafikiri raia wangependa sana wawe na mazungumzo na wangependa warudishe utawala wa nchi yao katika hali ambayo inaongozwa na viongozi ambao wamechaguliwa au wamepitishwa katika mkakati ambapo umeshirikisha watu wote. Lakini wanajeshi unapokuwa umewashirikisha katika utawala, na ndio maana sera kuu ya itifaki za kimataifa ni kwamba wanajeshi walikuwa wanatakikana wabaki barracks, wabaki kule kwenye mabwalo yao. Wakati wanapoingia katika majumba ya utawala, wanaingia mpaka ikulu, basi kunakuwa na tamaa ya kibinafsi ambayo ndio inachochea kwa mfano shida hii ambayo sasa hivi tunaishuhudia huko Sudan, kwamba sasa na wao wanaona labda kushika ngazi na nyadhifa mbalimbali za uongozi wa kiraia ni mojawapo ya njia za kujineemesha kiuchumi na kibabe. Wanaweza kuamrisha na amri zao zikatiiwa na wananchi wa kawaida ambao sasa huwa sauti yao imedidimizwa.
Maandamano yameendelea Sudan. Kila mara maafisa wa polisi, maafisa wa usalama wamekabiliana na waandamanaji. Vifo vimeripotiwa, majeruhi yameripotiwa, mali imeharibika. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika wamejaribu wote kuwaleta hawa viongozi pamoja, viongozi wa kiraia, viongozi wa kijeshi, ili kuwaleta pamoja mazungumzo yafanyike, lakini hali inaonekana kuharibika zaidi. Uchumi unaonekana kudorora. Hamna ishara kwamba hao watu wanaweza keti chini na wakapata njia moja ya kuzungumza kwa pamoja. Kuna yeyote ambaye unadhani ama muungano wote ambao unadhani unaweza kulazimisha hao watu kuchukua hatua ambayo itafaidisha nchi wala sio maslahi yao?
Katika ile mikataba ya kimataifa ambayo Sudani imehusishwa kwa mfano katika African Union, viongozi wa Afrika wameshasema kwamba huwezi kutawala raia wa nchi yako kwa kutumia mabavu, na ninafikiri wana itifaki inayowezesha kuingilia migogoro ya nchi. Lakini kama tulivyoshuhudia au tunavyoshuhudia katika nchi mbalimbali, ninafikiri haya huwa ni matamshi tu ambayo yanatiliwa sahihi, lakini kwa kweli ni kwamba viongozi wameshindwa kuitisha hali ya hatari na kuwalazimisha hao viongozi, kwa mfano hao viongozi wa Sudan, kwamba bwana, lazima mkubali mazungumzo yawepo na ni lazima mtii, la sivyo sisi tutaleta jeshi la Afrika au tutatafuta usaidizi kutoka kwa majeshi ya umoja yatakayoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Nafikiri hili ndilo tatizo zaidi la viongozi wa Afrika, kwamba wakati mwingine hawatii tu, hawatii hata mahala ambapo kuna mikataba ambayo inawalazimisha kutii.
Jana Jumatatu, kiongozi wa utawala wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alizungumza kwenye televisheni ya taifa ya Sudan. Wakati alikuwa anazungumza, maandamano makubwa yalikuwa yanaendelea Khartoum. Na Burhan alisema kwamba hatua ya utawala wake kutofanya mazungumzo na raia ambao wanasimamiwa kimataifa itaruhusu vyama vya kisiasa na makundi mengine ya kisiasa kushiriki katika kutengeneza serikali. Na tangu wakati huo raia wamekataa kabisa, tangu Oktoba mapinduzi ya pili yalipofanyika, raia wamekataa kabisa kuzungumza na jeshi. Njia mwafaka hapa ni gani? Uchaguzi uandaliwe, usimamiwe kimataifa, jeshi lazimishwe kuondoka, litalazimishwa na nani, ama raia wakubali waseme waka jeshi tawala muda huu na muondoke?
Raia hawatakubali kwa sababu imeshadhihirika tangu kwa mfano mapinduzi ya Tunisia na nchi nyingine, Yemen na wapi, kwamba raia wanapokuwa wameshika kani kwamba wanataka mapinduzi sawia ambayo yataleta maisha yao, yatayafanya maisha yao kuwa mazuri, huwa wanashikilia mwenendo huo huo. Na nafikiri tutaendelea kuona raia wakiandamana kule Sudan, na lazima tutafute afueni kwa njia nyingine, na njia mojawapo ya kutafuta afueni ya matatizo haya ambayo watu wa Sudan wanakabiliana nayo ni kule kuingiliwa migogoro hii na mashirika ya kimataifa, kwa mfano Africa Union Commission, IGAD na United Nations, kwa sababu sidhani kwamba hao viongozi wakivuta kamba kwenda upande wao na kusema kwamba wao hawataki kusikiliza jambo la mtu yeyote, na wananchi wakisema kwamba sisi tunaendelea kugoma, utapatikana afueni. Nafikiri baadaye kutakuja kutokea machafuko ambayo yataleta umwagikaji wa damu na watu wengi kufa, na hatimaye shida ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikikabili nchi ya Sudan zitarudi tena na kuibuka kila sehemu na maisha yao yatadorora.
Nini inakuwa vigumu kwa utawala wa kijeshi kutangaza tu kwamba basi raia muandae uchaguzi, tutasimamia labda tuseme uchaguzi huo ambao ushirikishe tu raia wapate serikali? Kwa sababu katika mazungumzo ya hotuba ya Burhan kila mara anaelekea kusema kwamba kutakuwepo na baraza ambalo litasimamia usalama na masuala ya kando ya kisiasa ambayo hawahusiki na kisiasa moja kwa moja, lakini anataka Sudan irejee katika utawala wa kiraia na utawala wa kidemokrasia. Nini kinafanya jeshi iwe vigumu kutangaza kwamba raia muandae uchaguzi, mupate kiongozi, si turudi katika kambi zetu?
Nafikiri kwa sababu wanajeshi au uongozi wa kijeshi hauna imani na nini kitakachotokea kama raia wakiruhusiwa kutekeleza huo wajibu, kwa sababu nafikiri wanahofia kwamba viongozi ambao watatokana na mchakato wa aina hiyo kutokana na raia watakuwa ni viongozi ambao pia hawatakuwa tofauti na wale ambao wamewahi kuwepo. Pamoja na unajua, ni Meri alikuwa mwanajeshi, baadaye akajifanya raia, baadaye akajifanya dikteta, baadaye ikaendelea kuwa hivyo hivyo. Nafikiri shida ya Sudan saa hizi ni kwamba hakuna uaminifu wa sehemu moja kuamini nyingine. Nafikiri watu wana wasiwasi juu ya matakwa ya wengineo.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza na Kwa Undani kutoka Nairobi, Kenya. Nakamilisha Kwa Undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.
Bit of sun and snow, seasons come.